kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasi dan marami tayong mga kababayan na dumating dito sa Australia, iba yung naging career, 'di ba? Ikaw ba mismo, ganyan ba ang naranasan mo?
Tama yan, ano, TJ. Ako ay nanggaling sa broadcasting na background. Mm. Ako ay nasa radio. Ako ay radio DJ, no, sa Pilipinas, sa radio tayo. At sa production, ika nga, 'di ba, sa mass media. Pero pagdating sa Australia, ay back to zero po, katulad ng karamihan ng ating mga kababayan.
Talagang so, from scratch, ano?
Yes.
Talagang, pero di ba syempre, nagkaroon ka ng sarili mong ng trabaho, bagaman hindi pa agad na, pero ba't nandito ka naman sa SBS Filipino, kasama rin namin, ano? Mm-hmm. Pero syempre, hindi agad-agad, di ba? Kumbaga, may years tayong nararanasan na, naku, parang gusto mo nang sumuko. May mga ganyang moments din ba?
Oo, katulad po ng ating mga tagapakinig, karamihan dyan, no? 3 buwan bago ko nakahanap ng trabaho ko. At hindi naman ako namili. Parang alam mo, inisip ko, no, mindset ko, siguro iba-iba tayo. At sana makatulong to, no, TJ, na kung pagdating ko dito nung nag-a-apply ako, bawat denial, bawat rejection, iniisip ko, na-challenge ako sa next, na-excite ako, yun na lang iniisip ko.
Mm-hmm.
Pero yung mga ina-applyan ko talaga medyo iba sa linya na ginagawa natin sa Pilipinas. Siyempre, minsan masakit kasi umaabot po ako sa interview. No? Minsan final interview na para lang makuha mo yung next email na sorry.
Oo,
na hindi. Oo, mahirap yan. At yun, nasabihan na rin ako ng mga iba-ibang bagay, di ba? Na parang, bakit nandito ka?
Mm-hmm.
Ay, lilipat ka rin naman. Yung mga ganyan. Oh, mga
parang alam na nila. Alam nyo na po agad.
Oh.
Pero nakakatuwa kasi na ito ding mga ganito na parang nare-redirect tayo sa ibang bagay. Nagugulat din yung ibang mga kababayan na, ay, kaya ko pala tong isang bagay na hindi mo ginagawa before. Ganyan din bang naranasan mo nun?
Totoo yun. Ano kung mga pagandang point mo, no? TJ, na parang, uy, oo nga, no? Kaya ko palang may matutunan pa. So, tingin ko kahit anong edad mo, wala na yan sa edad, di ba? Pwede ka magsimula ulit. Lahat naman yung nagsimula sa scratch. Ika nga, sa wala. So, ayun, bigay mo ng lahat.
Lalo dito sa Australia, na pwede ka po uling mag-aral kahit anong edad. Sa Pilipinas kasi alam natin na medyo may kaunting mga nararanasang diskriminasyon. Pag ikaw ay nasa edad ng ganito, hindi ka na, parang ang tingin na sa'yo, ay, mabagal na yan. Ay, hindi na, mahirap na yan pa utusan kasi kakatanda na. No? So, ilan yan sa mga, may mga hindi naman talagang kagandahan din minsan. Ano? Pero ikaw, paano ka nag-adjust yung culture dito? Siyempre, ikaw ay, para sa mga nakakaalam po, si Papa Dan ay nga radio DJ at sikat na radio DJ, hindi lang ha, ng Barangay LS. At alam natin na syempre may popularity na kasama, di ba? Pero pagdating dito, ay para kang hindi ko, wala ka uling nakakakilala sa'yo. O bagaman may ilang mga Pinoy, di ba? Pero alam natin na ano yung mga adjustment din nun sa work culture and also dito sa Australia.
Alam mo, ang ganda ng sinabi mo, clean slate yung nangyari, kumbaga, di ba? Simula ulit sa umpisa. Napaganda pa nga eh, parang hindi naman ako celebrity na alam mo yung artista, pero parang walang nakakilala sa'yo, walang huhusga sa'yo eh, kung anong gagawin mo. I think it's more of like necessity din na, sige, kailangan mo na rin mag-work, di ba? Kailangan mo, huwag ka nang mamili, tsaka exciting din eh. So, yung adjustment, so nung ako ay nakakuha finally, no, ng aking trabaho, may nagtiwala sa akin na isang kumpanya dito, na iba po sa linya na ating ginagawa, first office job ko yun. No? So, parang first ng 9 to 5 na tinatawag nila na trabaho.
Oo nga pala, kasi pag-graduate yung oras mo lang, 'di ba?
Buong buhay ko po ako ay tag dito 3 hours a day lang.
Oo.
As hindi ako nag-apply kahit kailan ng trabaho yung para pupunta interview.
Corporate job, yung ganyan. Oo.
Hindi ko naranasan, so dito ko po naranasan.
Ano yung adjustment noon?
Oo, yun. So naghahanda talaga ako. yung preparation, tapos iba kasi yung estilo nung pag-apply ng trabaho dito. No? May cover letter ng tinatawag. Hindi naman sa atin sikat sa Pilipinas.
Ngayon, ano?
Diba? Pero yung adjustment, alam mo, inisip ko, isa lang mindset ko, TJ. Dahil 9 to 5, hanggang ngayon yun yung ginagawa ko. Inisip ko, pamapasok lang sa eskwelahan. Pag nasa school ako, nasa office ako, kita mo yung mindset ko, para ako nasa college, papasok ako, tapos kung ano man yung tasks, iniisip ko na, ano yun, na parang project o assignment, kailangan ko lang ipasa. Mm-hmm. Kailangan ko lang gawin siya at gawin ng tama kung ibinigay sa akin and then I'm done.
Yun na yun. Mm-hmm. Parang talagang ginawa mo na lang inspirasyon ng pag-aaral. Pero nakakatawa, di ba may mga adjustment. Halimbawa, sa Pilipinas noon na parang halimbawa ang workplace ay bawal. Mahilig tayo magchismisan minsan. May mga ganyan tayo. Diba?
Dito
parang pag may narinig na masama o biniro mo lang, sensitive na agad. May mga ganyan ka bang, dapat mas aware ako sa mga ginagawa ko. May mga ganyan ka ba noon?
Oo, napansin ko. Sobrang sobrang busy ng mga tao dito at iba rin yung kultura, no? Walang panahon sa chismisan din eh. Parang walang lugar.
Hi, hello lang siguro. Oh, oh. O yung, ano yun, yung parang pagpasok mo, parang good day.
Your weekend,
oh. Tapos, how's it going? Tapos babalik mo naman.
Oo. Tapos yun na yun eh, di ba? Pero yung personal nirespeto nila. Alam mo, dito ko na rin natutunan, speaking of paninibago, no? Kapag hindi maganda yung pakiramdam mo or napansin nila na hindi ka okay, hindi ka nila pipilitin magkwento. Hindi ka magiging, alam mo yun, sa tawag sa Pilipinas, sa ulam ng pulutan ng ano, ng kwentuhan. So, ayun, nakakatuwa din. Pero alam mo yung isang adjustment, bago tayo pumunta sa mga kwentuhan, yung pag-intindi ng accent.
Oo.
Napakahirap po nung una, di ba? Dahil tayong English natin, medyo iba din. Nagli-lip-read ako. Ito, technique ko lang naman to. Yung lips, pinapanood ko, tinitignan ko, saka ako naiintindihan yung sinasabi.
Para maintindihan. Kasi minsan talaga, kahit naman, marunong tayong mag-English. Magaling nga tayong mag-English, in fact. Pero yung accent ay ibang-iba.
Totoo.
Nako talaga naman. Nakakatawa yung mga kababayan natin. Pwede na kayo sumali sa mga kwentuhan ng adjustment. Pero kaya natin napagkukwentuhan to at nabanggit natin na isang popular na radio DJ ito si Papa Dan sa Barangay LS. Diba? Nako, yung mga iba dito nakikinig pa yata sa LS. Ano? Nakikinig din ako dyan. Ano?
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.